Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, revenim la capitolul 14 al cărții Ezechiel, locul în care Dumnezeu demască păcatul din inima conducătorilor poporului. Deși se considerau neprihăniți și chiar nedreptățiți de Dumnezeu, Dumnezeu arată prin intermediul lui Ezechiel cât de coruptă era starea lor. Acum, o mare încurajare pentru acești lideri corupți erau falși profeți, care încă spuneau pretutindeni, Dumnezeu va cruța Ierusalimul. Este cetatea lui, el o iubește, ochiul său este acolo. Chiar citau versete din Scriptură pentru a susține aceste afirmații. Acum, dragii mei ascultători, și astăzi se citează versete izolate din Biblie pentru a sprijini tot felul de doctrine false. Numai că eu nu cred că este corect să iei un verset de aici, unul de dincolo, pentru a sprijini o doctrină. Trebuie să privești întreg ansamblul Scripturii și făcând astfel, cred eu, nu se vor susține învățături false. Oricum, acești profeți greșeau în spusele lor, iar Dumnezeu spune explicit că Ierusalimul va fi distrus. Revenim deci la textul capitolului 14 și vom relua lectura și comentariul acestuia de la versetul 12. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea dedându-se la fără de lege și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele. Iată ce spune Dumnezeu aici. Adică, cetatea aceasta este una răzvrătită, una care s-a răzvrătit mereu împotriva mea. Le-am dat ocazia să se întoarcă la mine, dar nu au vrut. I-am cercetat prin tot ceea ce am făcut. I-am cercetat luându-le pâinea. I-am cercetat trimițând foamete, i-am cercetat prin nimicire și totuși nu s-au întors de la căile lor cele rele. Dragii mei, Dumnezeu este foarte clar și mai mult este foarte serios în ceea ce spune. Judecata este inevitabilă. Ascultați cât de serios este. Versetul 14. Chiar de ar fi în mijlocul acestei națiuni cei trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Dacă Noe ar fi fost în cetatea Ierusalimului, Dumnezeu spune că nici pe el nu l-ar fi ascultat poporul. Imaginați-vă ce avertisment ar fi prezentat Noe pentru acești oameni. În vremea lui Noe, oamenii nu l-au ascultat și iată că la mii de ani distanță, se pare oamenii nu s-au schimbat prea mult. Sunt sigur că nici acum, dacă ar veni Noe, nu cred că ar avea un auditoriu numeros. Locuitorii Ierusalimului nu l-ar fi ascultat pe Noe, dar nici pe Daniel. Cu toate acestea, Nebucadnețar l-a ascultat pe Daniel. În palatul celui mai mare conducător al lumii de atunci, Daniel era o persoană importantă. Babilonienii știau că Daniel este un om al lui Dumnezeu. Numai că tocmai poporul Domnului respingea pe cel ce era al lui Dumnezeu. Sau, dacă aș aduce sabie împotriva țării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin țară, dacă aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, spune Dumnezeu, și ei tot nu s-ar întoarce. Dacă ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Iată un aspect foarte interesant. Spune Dumnezeu aici că Noe n-ar fi putut să-și salveze nici propria familie dacă ar fi fost în cetatea aceasta, ci doar ei și-ar fi mântuit sufletul prin neprihănirea lor. Dacă ne gândim la Daniel, putem afirma că el a salvat două împărății, dar dacă s-ar fi aflat la Ierusalim, n-ar fi putut o face. De aceea Dumnezeu l-a luat pe Daniel din Ierusalim. Poporul lui Dumnezeu nu l-ar fi ascultat. Dar un împărat păgân din Babilon l-a ascultat și l-a făcut prim-ministru. Mă întreb în câte din bisericile de astăzi oamenii ascultă cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat. Nu cred că sunt multe. De aceea astăzi Dumnezeu îngăduie ca cuvântul său să fie transmis prin radio, ajungând astfel la grupuri de oameni la care cei credincioși au renunțat de mult să se mai gândească. Prietenul meu drag, dacă oamenii din biserică nu mai ascultă cuvântul lui Dumnezeu, să știi, El îl va trimite acolo unde va fi ascultat. Repet, Daniel n-ar fi reușit să facă mare lucru în Ierusalim, dar a reușit să fie o mărturie extraordinară în Babilon, să-L reprezinte pe Dumnezeu acolo într-un chip minunat. Mergem mai departe. Capitolul 15 este o pildă a viței care nu aduce roade. Este un capitol scurt. Vița este una dintre imaginile, așa cum am văzut și altă dată, care simbolizează națiunea lui Israel. În cartea Isaia, în capitolul 5, vinul despre care se vorbește este Israelul. Nu este nevoie să argumentăm prea mult sau să facem speculații pe marginea acestui lucru, deoarece Isaia spune foarte clar: Via Domnului oștirilor este casa lui Israel. Să ascultăm, deci, ceea ce spune profetul. Vă citesc începând cu versetul 2. Fiul omului, ce are lemnul de viță mai mult decât orice alt lemn? Vițele de vie mai mult decât cele ce sunt printre copacii din pădure. Ia oare cineva din lemnul acesta ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlig de a târna ceva în el? Iată că este pus pe foc să ardă. După ce arde focul, cele două capete și mijlocul, mai poate fi el bun de ceva? Dumnezeu face aici o aplicație foarte interesantă. Care este scopul viei? Scopul viței? Se ridică întrebarea. Domnul Iisus este cel care a prezentat, de asemenea, o interesantă pildă a viței ca imaginea credincioșilor de astăzi. O găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 15. El a spus că Israel nu mai este vița. Ce a spus despre sine, eu sunt adevărata viță. În acest capitol, Domnul Iisus nu vorbește despre mântuire. Din nou, pun întrebarea, care este scopul viței? Și Domnul arăta foarte clar, să aducă roadă, nimic altceva. Ceea ce spune Dumnezeu aici este că nu te duci la un magazin de mobilă să ceri un pat făcut din lemn de viță de vie. Probabil că vânzătorul rămâne consternat și răspunde, n-avem așa ceva, n-avem mobilă din lemn de viță de vie. Nu cred că se poate face așa ceva din ea. Ea este bună numai pentru că aduce roade. Dumnezeu spune, adăugând, că dacă vița nu aduce roadă, nu este bună pentru altceva decât să fie aruncată în foc. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus nu spune că dacă un credincios nu aduce roadă, el își va pierde mântuirea, ci că va pierde capacitatea de a aduce rod, de a fi folositor. Dumnezeu are multe moduri de a-l pune deoparte pe cel ce nu aduce rod. Domnul Iisus spune, astfel, Tatăl meu va fi proslăvit dacă aduceți multă roadă. Poporul Israel n-a adus rodul scontat de Dumnezeu, iar Dumnezeu a zis, nu mai am ce face. Nu mai pot decât să ard Ierusalimul. Și cred eu, acesta este motivul pentru care a decis arderea Ierusalimului. Poporul care trebuia să-L reprezinte pe Dumnezeu a eșuat. Nu a mai adus rodul scontat. Dragul meu, dacă ești creștin, ai un mare privilegiu, dar și o mare responsabilitate. Te-ai gândit vreodată la sărmanii oameni din Africa, China, Rusia sau multe alte țări care n-au avut ocazie să audă cuvântul lui Dumnezeu? Noi, cei ce am auzit cuvântul lui, avem o mare responsabilitate. Dumnezeu vrea să aducem rod vrednic de El, un rod care să-L proslăvească. Aceasta este ideea capitolului 15. Capitolul 16 conține o altă pildă. Cea unui orfan abandonat, un copil murdar și zdrențăros, pentru care se părea că nu este nimic de făcut. De altfel, aceste trei capitole, 15, 16 și 17, folosește această modalitate de a comunica, pilda. Iată ce găsim scris în capitolul 16. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, arată Ierusalimului urâciunile lui și spune-i. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului. Prin obârșea și nașterea ta ești din țara cananiților. Tatăl tău este amorit și mama ta hetită. Ezechiel nu are de gând să ne lase să uităm că ceea ce ne transmite este cuvântul lui Dumnezeu. Poate că oamenii îl resping, dar el tot îl va transmite, pentru că sarcina lui este încredințată de Dumnezeu însuși. Cine este micul orfan aici? cine este copilul murdar și zdrențăros care a fost aruncat? Cine este copilul nelegitim? Ierusalimul. Numai că aș vrea să atrag atenția asupra faptului că aici nu se vorbește despre originea națiunii lui Israel. Se vorbește despre Avram și Sara. Este vorba de originea cetății Ierusalim, cea care a fost prezentată ca fiind de obârșe din țara cananiților, fiind o combinație între amoriți și hetiți. În cartea Geneza, în capitolul 15, versetul 16, citim: în al patrulea neam se va întoarce aici. Este vorba de națiunea Israel. Căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Apoi, am văzut, Ierusalimul este prezentată ca fiind o cetate și cu origini hetite. Hetiții au fost o națiune puternică, o națiune ce a controlat aproape în întregime teritoriul țării. Acesta este contextul Ierusalimului, unul cu care nu se prea poate lăuda. La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine. Ce ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă le era de tine în ziua nașterii tale. Așa a fost Ierusalimul la formarea lui, ca un copil abandonat, ca unul de care nu s-a îngrijit nimeni. Atunci eu am trecut pe lângă tine. Te-am văzut tăvălit în sângele tău și am zis: trăiește chiar și în sângele tău. Da, ți-am zis: trăiește chiar și în sângele tău. Te-am înmulțit cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp. Ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns o frumusețe desăvârșită. Ți s-au rotunjit țițele, ți-a crescut părul, dar erai tot goală, goală de tot. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un de lemn. Ți-am dat haine cu sute cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare. Te-am încins cu in subțire și te-am îmbrăcat în mătase. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Ce a făcut Dumnezeu pentru Ierusalim? Dumnezeu i-a spus: trăiește. Nouă ne-a spus: trebuie să vă nașteți din nou. El a făcut un legământ prin care, dacă te încrezi în Domnul Iisus Hristos, El te va mântui. Și aceasta fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică Dumnezeu ia copilul acesta fără părinți, murdar, infectat până la sânge, și spune: te spăl, te spăl cu apă. Este experiența spălării spirituale, a nașterii din nou, a înnoirii prin Duhul Sfânt. Domnul spunea despre Ierusalim: cu grijă te-am spălat de sânge. Domnul Iisus a purtat vina noastră pe cruce. Asupra unui copil al lui Dumnezeu nu mai este astăzi sângele vinovăției lui, ci este sângele curățirii, sângele Domnului Iisus Hristos. Apoi Dumnezeu spune că a uns Ierusalimul cu un de lemn. Copiii lui Dumnezeu sunt unși cu un de lemnul Duhului Sfânt. Ierusalimul a fost încins cu in subțire. Noi suntem acoperiți cu neprihănirea Domnului Hristos pentru a putea sta în prezența lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu această cetate? Dumnezeu spune că atunci când a crescut și a devenit o tânără domnișoară, s-a transformat într-o curvă. S-a afundat în idolatrie, i-a întors spatele lui Dumnezeu. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de toți acei creștini care se vând lumii pentru un blind de linte. Da, Esau s-a vândut ieftin și la fel fac astăzi mulți creștini în lume. Diavolul poate cumpăra mulți creștini, dragii mei. Și aceasta pentru că ei vor, pentru că atât de ușor se vând, pentru că atât de ușor se îndepărtează de Dumnezeu și uită ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Mergem mai departe, vă citesc de la versetul 53. Voi aduce înapoi pe prinșilor de război, pe prinșii de război ai Sodomei și ai fiicelor ei, pe prinșii de război ai Samariei și ai fiicelor ei, și pe prinșii tăi de război în mijlocul lor, ca să-ți suferi ocara și să rușești pentru tot ce ai făcut, slujindu-le ca o pricină de mângâiere. Astfel, surorile tale, Sodoma și fiicele ei, se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte, și Samaria și fiicele ei se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte, și tu și fiicele tale vă veți întoarce iarăși la starea voastră de mai înainte. Versetele acestea, adică 53, 54 și 55, ca și ceea ce găsim în capitolul 37, sunt lucruri folosite de mai multe mișcări pentru a susține doctrina universalistă a mântuirii, care spune că, până la urmă, toți oamenii vor fi mântuiți. Din nou, dragii mei, este vorba despre sprijinirea unei doctrine pe câteva versete izolate, ceea ce conduce la erezii și doctrine nebiblice. Cred eu că în aceste versete, și de asemenea în versetul 12 al capitolului 37 al cărții, Dumnezeu spune: îți voi deschide mormintele și te voi face să ieși din ele. Numai că Dumnezeu nu vorbește despre învierea celor răi la viață veșnică. În ambele cazuri, Ezechiel vorbește despre o cetate sau o națiune, fără a face referire la oamenii care au trăit acolo cu mulți ani în urmă. Aici, în capitolul 16, Dumnezeu spune că cetatea Sodoma va fi rezidită. Personal nu văd nimic care să fie atractiv în lucrul acesta. Însă, observăm, zic eu, o uimitoare dezvoltare de-a lungul coastei Mării Moarte în zona aceea. Apoi, spiritul Sodomei este unul ce afectează din ce în ce mai mult societatea umană. În capitolul 37, Dumnezeu vorbește însă și despre ridicarea din nou a națiunii Israel. Și cred că dacă citim presa zilei, constatăm cum lucrul acesta se întâmplă. De fapt, în Vechiul Testament nu avem o viziune clară asupra stării viitoare a omului, așa cum avem în Noul Testament. Dumnezeu nu a avut în plan învierea sfinților Vechiului Testament și ducerea lor într-un loc special pregătit pentru ei. Nouă însă ne spune lucrul acesta. Și nu găsim nicăieri că spune același lucru și Vechiului Testament. Lor le-a spus că avea să existe un rai aici pe pământ și că aceasta este învierea pe care o aștepta Avram. Avea să fie o restaurare a națiunii. Numai că nu putem aplica doctrina Noului Testament în această privință la un pasaj din Vechiul Testament. Orice pasaj însă din Vechiul Testament este conform învățăturii Noului Testament. Ori Noul Testament arată clar că va exista o dublă înviere. Învierea celor mântuiți și învierea celor pierduți, care sunt pierduți și în momentul învierii. De aceea, zic eu, este clar că acest pasaj se referă la ridicarea din nou a unei națiuni. El trebuie citit în contextul în care se află și nu cred că trebuie extrase sau introduse învățături ce nu există acolo. Capitolul 16 se încheie într-un mod extraordinar, într-un mod glorios. Se încheie cu promisiunea că Dumnezeu va respecta legămintele încheiate cu națiunea lui Israel. Da, îmi voi aduce aminte de legământul meu făcut cu tine în vremea tinereții tale și voi face cu tine un legământ veșnic. Atunci îți vei aduce aminte de purtarea ta. Te vei rușina când vei primi la tine pe surorile tale, mai mari și mai mici, pe care ți le voi fi dat ca fiice, dar nu pe temeiul legământului făcut cu tine. Voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul, ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești, și să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu. Iată, Dumnezeu spune nu numai că va respecta vechiul legământ făcut cu ei, ci va încheia cu ei un legământ nou. Din păcate, aceste pasaje din Scriptură sunt foarte puțin studiate. Probabil că dacă ar fi mai intens cercetate, s-ar vedea că Dumnezeu are în mod clar în vedere un scop, un plan pentru națiunea lui Israel, plan ce are în vedere și viitorul lor. În capitolul 17 avem o ghicitoare, de fapt, aș spune tot o pildă, în care sunt prezentați doi vulturi. Iată ce citim începând cu versetul 3. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit în Liban și a luat vârful unui cedru. A rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus-o într-o țară de negoți și a pus-o într-o cetate de negustori. A luat și din sămânța țării și a pus-o într-un pământ roditor. A pus-o lângă o apă mare și a sădit-o ca pe o salcie. Acest vultur mare nu este altcineva decât Babilonul și Nebucadnețar, regele din acea vreme. Babilonul mai este reprezentat printr-un vultur și într-un alt loc din Scriptură. Este vorba de cartea Ieremia, capitolul 48. El scria tot despre Nebucadnețar. Apoi, iată, avem prezentat un copac. Copacul este națiunea lui Israel și mai specific casa regală a lui David. Profeția spune că Nebucadnețar îi va tăia vârful. Și exact așa se întâmpla cu Zedechia. Mai era însă un alt vultur mare, citim în versetul 7, cu aripi lungi și cu pene multe. Și iată că din pământul unde era sădită vița aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el și și-a îndreptat ramurile spre el ca să ude mai mult decât pe stratul în care era sădită. Cel de-al doilea vultur este Egiptul, care la vremea respectivă mai avea încă destulă putere. Zedechia fusese pus pe tron de către Nebucadnețar, cu care încheiase un legământ. Dar Zedechia a încălcat legământul și s-a aliat cu Egiptul. Iată ce simbolizează ramurile aplicate către Egipt. Iată care este mesajul conținut în pilda lui Ezechiel. Vă citesc începând cu versetul 12. Spune casei acestea răzvrătite: nu știți ce înseamnă aceasta? Și spune: iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul și pe căpetenile lui și a dus cu el în Babilon. A luat un vlăstar de neam împărătesc, a făcut legământ cu el și l-a pus să jure, dar pe mai mari țări i-a luat cu el, ca împărăția să rămână zmerită, să nu se mai poată ridica, ci împăratul să-și țină legământul rămânându-i credincios. Dar el s-a răsculat împotriva lui și a trimis soli în Egipt ca să-i dea cai și un mare număr de oameni. Cel ce a făcut asemenea lucruri va izbuti el oare? Va scăpa el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legământul? Interesant este faptul că Nebucadnețar și-a respectat partea de legământ. Poporul lui Dumnezeu l-a călcat, dar acest rege păgân l-a respectat. Ce imagine! Din păcate, este și o imagine actuală. În unele biserici vei găsi oameni care încă vin cu Biblia sub braț, dar care în inimile lor sunt departe de Dumnezeu. Pe de altă parte, sunt oameni care nu au pretenții că sunt credincioși și cu toate acestea îl respectă pe Dumnezeu și își păstrează integritatea. În orice caz, Nebucadnețar va veni și îl va distruge pe Zedechia, afirmă Ezechiel. Așa că nici faraon nu va veni cu o oaste mare și popor mult să-i ajute în război când se vor ridica întărituri și se vor face șanțuri pentru nimicirea multor suflete. El a nesocotit jurământul până într-atât că a rupt legământul, bancă și-a dat mâna și a făcut toate aceste lucruri. Nu va scăpa. Și toți copacii de pe câmp vor ști că eu, Domnul, am coborât copacul care se înălța și am înălțat copacul care era plecat. Că eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit și voi face. Dumnezeu va îngădui unui popor păgân să hărțuiască și chiar să distrugă poporul ce-și spune că este al lui Dumnezeu, dar care s-a îndepărtat de el. Dragii mei, sunt lecții și pentru noi. Trebuie să fim foarte atenți. Pentru că atunci când ne chemăm copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne înțelegem și responsabilitatea pe care o avem. Și fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere să trăim după voia Lui, cinstindu-L și onorându-L pe Dumnezeul nostru. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.